Me veprimtarinë e tij, Observatori i Vatikanit shpreh dëshirën e kishës për promovimin e studimeve shkencore. Këtë pohoi Papa në audiencën e sotme me pjesëmarrësit e sesionit të 11 të shkollës verore të Observatorit Vatikanas, që nisi sot në Castel Gandolfo. Shkollën, që do të zgjasë një muaj, shpjegoi drejtori i saj, ati jezuit José Funes, do të ndjekin 26 shkencëtar të rinj nga 22 vende të ndryshme të botës, 14 prej të cilve nga vendet në rrugë zhvillimi.
Since its establishment in 1891,
që nga themelimi i saj më 1891, pohoi Benedikti 16, Observatori i Vatikanas shprehu dëshirën e kishës për të filluar, për të inkurajuar e për të quar më tej studimet shkencore me bindjen se feja e arsyeja janë dy krah që ndihmojnë njeriu të lartohet drejt kundrimit të së vërtetës.
Etrit jezuit që drejtojnë Observatorin Astronomik Vatikanas, bioshentria e tij, janë jo vetëm aktiv në kërkimet shkencore astronomike, por edhe të gatshëm për të ndihmuar breznitë e reja të astronomëve, si po bëjnë si vjet me shkollën e re, që do të studiojë planetet jashtë sistemit diellor. Në përfundim të audiencës, ati i shenjtë uroi që kjo bashkësi e vogël ndërkombëtare të bëhet simboli një bashkëpunimi më të gjerë shkencor për të mirën e mbarë njerëzimit.